بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبيزا قردش رجلت بكيد بيك الله رسوله صلى الله عليه وسلم اهتي دعاء إلى دعاء دير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بين إخواتي خير. Allah Teala bu izdivacı hayırlı, bereketli etsin. Allah Teala bu evliliği Allah'ın rızasına artıran bir yol etsin. Allah Teala bu evlilikte ne kimi hayırlar varsa hamısını kardeşimiz için yazsın. Ve hemşire Allah Teala isteyelim ki Allah Teala kardeşimize Allah'a itaatte büyüyen, Allah'ı seven zürriyet bahşi eylesin. Hakikaten insanın hayırlı olması, onun Allah'a olan sevgisine ve kulluğuna, ibadetine, itaatine göredir. Kulun Allah katında ucalması, izzet, şeref ve hürriyeti elde etmesi yalnız kulluqda maksadır. Necə ki Allah Teala buyurur: "Eleysallahu bikafin abde." Məyər Allah Teala öz quluna kifayət deyil. Öz quluna kifayət deyil. Bəli, Allah Teala öz quluna kifayətdir. Öz quluna bəndəsinə yardım edəndir. Ona dəstək olandır, onu çətinlikdən çıxarandır. Amma kimdir Allah'ın qulu? Əsl qul, yəni hər bir halda qulluq edəndir. Yəni hər bir halda üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirəndir. Firavanlıq anında və həmçinin müsibətdə. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, Allah Teala'nın quluna olan yardımı qulun qulluğundan asılıdır. Və nə qədər insan bu qulluğu doğruldarsa və bir o qədər də Allah Teala'nın yardımı da tam şəkildə olar. Qulluğu azaldarsa yardım da azalar. Əgər heç bir qulluq olmazsa yardım da olmaz. Allahın qulu deyildiyi zaman yani hər bir insan Allahın qulu, hətta kafirlər belə. Amma Allah Teala özünə mənsub etdiyi Allahın qulu, Allahın bəndəsi elə o insanlardır ki, hər bir halda qulluğu düzgün şəkildə həyata keçirir. Həm nemət içərisində olduğu zaman və həmçinin də müsibətdə olduğu zaman. Yəni onlar üçün fərqi yoxdur. Üzərinə düşən vəzifəni öyrənir, müsibətdir, səbir edir. Nemətdir, şükürlə qarşılayır. Və insan bundan uzaq olarsa, imandan uzaq olduğu zaman neməti düzgün qarşılamır. Elə bil ki, o özünün hünəri ilə, öz bacarığına, öz ağlına, təcrübəsinə görədir. Müsibət gəldiyi zaman özündən çıxır, vaşifən qoparır, səbr etmir. O mümin insan imanı sayəsində hər bir şey düzgün qarşılır. Neməti şükürlə qarşılayır. Və şükür də elədir ki, neməti qoruyur. Ona görə alimlər, sələflər şükrü hafiz adlandırırlar. Yəni, şükür qoruyandır. Nəyi qoruyur? Yəni, olan neməti qoruyur. Və olmayan nemətləri də cəlb edir. Çünki Allah Teala buyurur, "Lə-in şəkartum لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَلْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ." Eğer siz şükretseniz, ben size olan nimetimi artıracağım. Eğer küfür etseniz, nankörlük etseniz, yani azabım da bir o kadar şiddetlidir. Ve hemşin müsibet anında iman getiren insan ve bilir ki o Allah'ın mülküdür. İnsan, kul, bende Allah'ın mülküdür ve Allah Teala öz mülkünde istediğini edendir. Allah Teala ettiğine göre sorumsal olunmaz. Nece ki Allah Teala buyurur, لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ Allah Teala ettiği işlerden sorumsal olunmaz. Onlardır ettiği emellerine göre sorumsal olunurlar. Ve buna göre Allah'ın bölgüsüne, Allah'ın təqdirine razı kalır. Vaşiven koparmış. Teslim olur. Ve razı kaldığına göre Allah Teala o kulun, o bendenin kalbine sükunet, huzur ve rahatçılık yerleştirir. Ve Allah Teala Kur'an'da buyurur ki وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهِ Kim Allah'a iman getirirse Allah Teala onun kalbini hidayet eder. Onun kalbini hidayet eder. Ve tefsirde geçir ki اَلْقَمَ رَحِمُ اللّٰهِ buyurur. Yani bu o insandır ki başına musibet geldiği zaman onun Allah Teala tarafından olduğunu bilir. Ve onunla razı kalarak o bölgüye, o təqdirə teslim olar ve Allah Teala da onun kalbine sükunet, huzur, rahatçılık yerleştirir. Demek iman nimeti insana her bir halda hoşbəxtlik, sevinç kazandırır. Ve iman hidayet nimetdirse diğer nimetler kimi de o nimetin de eğer şükürle karşılanmasa itme korkusu var. O nimetin aradan kalkma korkusu var. Hakikaten de böyledir. Ve görürsen ki insan imana teze geldiği zaman imanın şirinliğini, ibadetin lezzetini duyur. Namiyen vaxtlardan sonra aylar, iller ve görürsen ki insan özünü yaxşı hissetmir. Kur'an okuyor, elə bir ki gazet okuyor. Veyahut da ibadet illedir ve ibadetler quru hareketlerdir. İbadetlerden bir lezzet duyulur. Sebebini aktarır. Yani her bir insan sözsüz ki problem baş verdiği zaman sebebini araştırır, aktarır. Ve bu suallar da yani alimlere, büyük alimlere de verilir. Ve onlar da cevabında buyurur ki cevap olarak Er-Ra'd suresi 11. ayet Allah Teala buyurur İnna Allaha la yughayyiru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Teala bir kavmin halini değişmez. Allah Teala bir kavmin halini değişmez. Onlar yani öz nefslerinde değişikliğe yol vermedikçe. Demek ki insanın halının yaxşıdan pis'e veyahut da pis'ten de yaxşıya doğru değişilmesine sebep insanın özüdür. Yani insanın nefsinde yol verdiği değişikliklerdir. Ve insan özünü yoxlasın. Yani keçmiş günlerini, tarixini sayfeləsin. Biraz keçmişe qayıtsın. Ve görecektir ki ne var ki o imanın şirinliğini duyduğu zaman hara geçse kimle otursa çalışardı ki orada Allah zikrolunsun ve hemçinin fayda versin, fayda alsın, faydalansın. Ama indi ise yine eyni dostlar, eyni yoldaşlarla bir araya gelir ve artık onlarla oturduğu zaman Allah'ı yad etmək əvəzinə başqaları yad olunur. Başqalarını zikredir. Deməli, dəyişən kim oldu? Dəyişən insanın özüdür. Və insan özü dəyişdiyinə görə hal da dəyişir. Yəni, bunu insan başqa yerdə axtarmalı yox, özündə axtarmalıdır. Bunu özündə axtarmalıdır. İbn-i Qayyim Rəhiməllah buyurur ki, insan hidayətə gəldiyi gündən nəfsinə qarşı vuruşmağı davam etdirməsə, sonunda fitrətində olan günahlarla qarşılaşacaqdır. Sonunda, yəni cahillik dövründə vərdiş etdiyi günahlarına qayıdacaqdır. Hər bir insan bir günahdan tövbə edib, hidayətə gəlibsə, əgər nəfsinə qarşı vuruşmalı, şeytana karşı vuruşmalı devam ettirmezse o günahlara kayılacaktır. Allah korusun. Yani bu demektir ki, ne vaxt ki insan nəfsinə karşı vuruşur, günahları uzakta görür. Yani hansı ki, cahiliyyət dövründə ona vərdiş etmişdir. Uzga bir nöqtədə, yani dağın başında görür və hətta deyir ki, o günahı heç mən yuxumda da görmərəm. O müəyyən vaxt keçdikdən sonra görürsən ki, o insan içkidi və yaxud narkotik digər günahlardır. Ona daha şiddətli şəkildə qayıdır. Yəni, səbəb nədir? Səbəb, yəni insanın vuruşmağı davam etdirməməsi. Yəni, insanın öz bir yol verdiyi dəyişikliklərdir və yaxud da insanın özünün tərəfindən olan səhlənkarlıqdır. Allah Teala buyurur, فَلَمْ مَزَاغُ اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Nə vaxt ki, onlar haqdan meyil etdilər, onda Allah Teala onların qəlbini haqdan döndərdi. Deməli, meyil edən kim oldu? İnsan özü. Meyil etdiyinə görə qəlbə dönür. Və həmçinin başqa ayda buyurur, وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَهُمْ Yəni, onlar qazandığı günahlara görə Allah Teala onları əvvəlki vəziyyətinə qaytardı. Allah Teala onları təpəsi aşağı çevirdi. Yəni təpəsi aşağı yəni əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Deməli insanın əvvəlki vəziyyətinə qayıtması yəni insanın özündəndir. Yəni bimə təsəbbü, yəni qazandığı günahlara görə insan əvvəlki günahlarına yenə əvvəlki halına qayıdır. Deməli bu da onu bildirir ki, yəni heç vaxt dayanmaq olmaz. İnsan dayandısa geriləyəcəkdir. Çünki Allah Teala buyurur: "İmən şəhə minkum ən yetəqəddəmə əv yetəəxxərə" sizdən irəlləmək və yaxud da geriləmək istəyən üçün. İrəlləmək və yaxud da geriləmək. Yəni o deməkdir ki, ya sən irəliyəcəksən, irəlləmədinsə mütləq geriləyəcəksən. Çünki insan nəfsi daimə məşğuldur. Şafi rəhməhullah buyurur ki, "Nəfsuka illəm təşqəlhə bit-ta'ati" Şəğalətkə bil məsiyə. Əgər sən nəfsini itaətlə məşğul etməsən, səni asiliklə, günahla məşğul edər. İbn-i Qeyyim Rahimullah deyir ki, Allah Teala bəşər nəfsini daima fırlanan dəyirman daşına oxşar şəkildə yaratmışdır. Bəşər nəfsini daima hərəkətdə olan fırlanan dəyirman daşına oxşar şəkildə yaratmışdır. Yəni, o daşın işi nədir? Yüytməkdir. Əgər sən oraya buğda atsan, buğdanı yüylər. Daş atsan, fırda daşlar, onları yüylər. Torpaq atsan, torpaq yüylər. Yəni, bunun işi yüytməkdir. Əgər sən buğda atsan, un yüylər. Və sən həm sənə özünə fayda verər, həm sənə başqalarına fayda verər. Əgər daş atsan və yaxud da torpaq atsan, çörək bişirən vaxtı və yaxud da xəmir yoğuran vaxtı sənə artıq bəlli olar ki, ora nə atmışsan. Həmçində nəfs də məşğuldur. Nəfs məşğuldur. Əgər sən nəfsini sənə aid olmayan fikirlərlə məşğul etsən, üzə çıxan sözlər, əməllər də pis olacaq. Əgər yox faydalı, imani fikirlərlə məşğul etsən, deməli, üzə çıxan da, sözlər də, əməllər də gözəl olacaqdır. Və ona görə İbn-i Qeyyim Rahimallah buyurur ki, bu fikirlər, yəni insanın qəlbində olan fikirlər, şeytanın insanı ovlamaq üçün atdığı bir dən yerindədir. Necə ki, insan tələyə dən atır, quşu ovlamaq üçün və bu da şeytanın insanı ovlamaq üçün atdığı bir dəndir. Və bununla insanı oğlamaq istəyir. Əgər insan onu vaxtında çevirməlisə, sonra onu şeytan onu suvarır, fikir idisə olur şəhvət. Sonra yenə suvarır, olur iradə. Yenə onu suvarır, sonra olur əzm, qətiyyət. Ondan sonra artıq əməl gəlir. Və ondan sonra ondan geri qayıtmaq da artıq çətinləşir. Və buna görə deyək, insanın halının düzəlməsi, sözlərinin, əməllərinin və halının düzəlməsi fikirlərini qorumasına görədir. Çünki bu qəlb evi, qəlb ümumiyyətlə bədəndə ən şərəfli orqandır. bədəndən şərəfli orqan qəlbdir. Yəni Allah Teala bu evi Allahı tanımaq üçün, Allahı sevmək üçün, tövhid üçün, ixlas üçün yaradır. Yəni insan yəni ora başqa lüzumsuz, faydasız bir şeyləri yerləşdirməlidir. Çünki başqa bir şeyləri o insan ora yerləşdirərsə, istər-istəməz yaxşı şeylərin çıxmasına səbəb olacaq. Yəni mümkün deyil ki, sən deyəsən ki, mən həm qəlbində tövhid olsun, ixlas olsun, Allah sevgisi olsun və buradan da qəlbində olsun kin, küdurət, həsəd və digər fikirlər. Su ilə od bir araya gəlmədiyi kimi və eyni ilə bu imani fikirlərlə də şeytani fikirlər bir araya gəlmir. Və onlar hansı qalib gəldisə, qəlbi üstələyən olur. Və artıq qəlb onun hökmranlığı altında olur. Və buradan da yəni insanın ümumiyyətlə faydalanması üçün, yəni yaxşı əməllərlə, zikirdir, Qurandır və inşallah qarşı Ramazan ayı gəlir və Ramazandan faydalanması üçün ən mühüm olan, yəni qəlbi təmizləməkdir. Yəni qəlbdə olan bu xəstəlikləri, rakı, xərçəngi, ürək, yəni üzvü olaraq, bir də var ki, o mənəvi xərçəng, yansı günahlar xərçəngini itirməlidir ki, müalicənin təsiri olsun. Yoxsa itirməsə, sonra metastaz verəcək, ondan sonra ondan qayıtması da çox çətin olur. Onun üçün tamamilə insan hər şeydən qurtarılaraq səmimi tövbə olmalıdır ki, faydası olsun. Deməli, İbn-i Qayyim Rahimullah yəni misalla yenə bizim üçün aydınlaşdırır ki, insana yəni iman əməllərin, Qurandır, zikir dediyi yəni xeyirli əməllərin fayda verməsi üçün qəlb yəni ona mani olan xəstəliklərdən, qurtlardan, itlərdən salamat olmalıdır. Və həmçinin buyurur ki, zikrin fəzilətlərindən biri, zikir şeytanı qovur. Zikir şeytanı qovur. Amma bəzən biz zikir edirik, şeytan qaçmır. Subhanallah, elhamdülillah. La havlə və la quvvətə illə billah, şeytan qaçmır. Problem zikirdə yox. Bu təsir edicidir, amma problem qəlbdədir. Niyə? Çünki qəlbdə nə qədər ki, şeytanın azüqəsi var, şeytan qaçmır. Şeytanın misalı bir ac itin misalına bənzəyir. Əgər sənin özün üstünə ac it gəlirsə, əgər sənin qabağında çörək və ət varsa, və nə qədər itin üstünə qışqırsan da it qaçmayacaq. Niyə? Çünki sənin qabağında itin azüqəsi var. Və həmçinin də şeytan da belədir. Nə qədər ki, sənin qəlbində şeytanın azüqəsi var və nə qədər Quran oxusan da, zikir etsən də, yəni o təsir, o umulan nəticə əldə olunmayacaq. Çünki maniyə var. Onun azüqəsi var. Və həmçinin başqa bir misalla deyir ki, biri pəhriz saxlayır və sonra müalicə olunur və umulan nəticəni əldə edir. Digərdə gör ki, filan kəs filan dərmanları qabul etdi və sağaldı, şifa tapdı. Amma o özü isə mədəsi dolu olduğu halda, pəhriz saxlamadan o dərmanları qabul edir, heç bir nəticə olmur. Və həmçində də insan qəlbini təxvə ilə pəhriz saxlamalıdır ki, etdiyi əməllərin, zikrin, Quranın, digər xeyirli əməllərin ona təsir olsun. Yəni, sual ortaya çıxır ki, bəs onlara, təqva əhlinə şeytan toxunmur, onlara da toxunur. Amma onların bunlardan fərqli cəhəti ondadır ki, bunlar Allahı zikredəndə şeytan qaçır və yaxud da onlar tez əflətdən çıxırlar, ayılırlar. Çünki Allah Teala buyurur, İnnəl-ləzînə təqav İdə məssəhum daifun minə şeytani tədəqqəru fə idə hum mubsirun. O kəslər ki, şeytan onlara bir şeylə toxunduğu zaman onlar Allahı zikredərlər və Allahı zikredən kimi dərhal ayılarlar. Yəni, görənlərdən olarlar. Yəni, bu da olduqca mühümdür. Ramazan ayını salamat qəlblə yəni, qarşılamaq. Yəni, qəlbdə kin küdurət, həsəd, paxıllıq, nifrət, və yaxud da təkəbbürlük, insan özündən razılığı. Yəni, bu xəstəliklər olarsa, yəni, insan faydalanmayacaq. Yəni, hər şeyin yolu var, qaydası var. Və bu da mübarək aydır. Bağışlanmaq üçün olduqca əzəmətli bir aydır. Və ona görə insan bu aya girdiyi zaman, başladığı zaman, yəni, qəlbini Allahı zikr edərək, yəni, Allahla məşğul edərək başlamalı, yəni, insanlarla, məxluqla yox. Və ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, əgər bir insan sənə pislik edirsə, həsəd aparırsa və sən də qəlbini onunla məşğul edirsənsə, deyir, səndə ixlas yoxdur. Niyə filan kəs o sözü mənə dedi, filan kəs belə etdi, filan kəs sənə pislik etdi. Əgər de sən qəlbini onunla məşğul edirsənsə, səndə ixlas yoxdur, buyur. Çünki sənin bütün işlərdə məqsədin Allahın rizasını qazanmaqdırsa, yəni, filan kəs sənə nə dedi, demədi, yəni, onunla sənə bir təsir yoxdur. Amma elə çıxır ki, sən onunla təsirlənirsənsə, deməli, sənin məqsədin bu dünyada nəsəldir.
Şeyh gəlir.
Əgər yox, Allah qadında olanı istəyirsənsə, yəni, insanların sənə müəyyən sözlərini deməsini və yaxud da sənə qarşı düşmənçilik etməsini, yəni, ola bilər insan onlardan qaldırmaya çalışsın, amma qəlbinə onu salmamalı, qəlbinə yerə. Çünki bu elə bir şeydir ki, qəlb, yəni, Allahı tanımaq üçün, zikr üçün, yəni, tövhid üçün yaradılan bir evdir. Yəni, rəva bilməməli ki, ora boş şeylər, yaramaz bir şeylər, yəni, girsin. Və həmçinin İbn Teymiyyə rəhiməllah da buyurur ki, yəni, əgər bir qəlbdə itlər olarsa, o qəlbə Quran girməz. O qəlbə, itlər olan qəlbə xeyirli mənalar girməz. Bunu da haradan çıxar? Bu da hədislərdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, Cəbrail aleyhisselam yəni, söz verir ki, filan vaxt gələcək. Ama həmən bu vədə tamam olduğu zaman Cəbrail aleyhisselam gəlmir, gecikir və gecikdir. Nə görə Peyğəmbər s.ə.v. rahat olur. Sonra yolda onunla görüşərkən şikayətlənir gecikdiyinə görə. Və Cəbrail aleyhisselam deyir ki, evdə it var idi, ona görə gəlməyib. Və o da Peyğəmbər s.ə.v. nəvələrindən birinin küçüyü idi, yəni çarpayın altına girmişdi və ona görə girmədi o evə. Və buradan fayda olaraq çıxarılır ki, əgər Cəbrail aleyhisselam onun gətirdiyi nur, elm, vəhi, Quranla gəlirdisə, yəni it olan evə girmədisə, əgər bir qəlbdə ki, itlər var, itlər, yəni o qəlbə Quran necə girsin? Çünki bu həsəd, kin, kudurət, nifrət, riyakarlılıq, təkəbbürlük, özündən razılıq, bunlar elə belə yox, bunlar hürən itlərdir, quduz itlərdir. Bunlar insanın qəlbində olan quduz itlərdir və nə qədər ki, sənin qəlbində o itlər varsa, onları təmizləməmişsənsə, heç oxudun Quran da belə təsir olmayacaq. Onun təsiri olması üçün, yəni insan, yəni yararlı yer olmalıdır. Yəni onu qabul edən yararlı yer. Çünki İbn-i Qayyim Rəhməhullah başqa yerdə gətirir və deyir ki, Qaf surəsində keçən ayədə İnnə fî dəlikə lədikrə limən kənə ləhu qalbun əvə əlqəs səmə və huvə şəhid. Həqiqətən bunlarda, yəni Quranda ibrət vardır. Quranda ibrət var. Kim üçün? Limən kənə ləhu qalbun, qəlbi olan üçün. Yəni belə baxanda qəlbi olmaya yoxdur ki. Qəlbi olan deyildiyi zaman biridir. Və üçüncü, əv əlqəs səmə və dinləyərsə, və huva şəhid və hazır olarsa. Yəni, bu dörd dənə şey gətirir. Deyir ki, insanın təsirlənməsi üçün, ibrət alması üçün dörd şey olmalı. Birincisi, təsir edicinin olması. Quran. Yəni, Quranın təsir edici olmasında şək yoxdur. Bu bir. İkinci gəlir, o təsir edicini qabul edən yerin olması. O da diri qəlbdi. Üçüncü, şərtin olması, yəni insan onu dinləməsi, oxuduğu zaman, dərsdə oturduğu zaman dinləməsi və yaxud da işitdiyi zaman dinləməsi. Ola bilər qəlb diridir, amma dinləmirsə nə faydası var? Dördüncü, maniyənin aradan qalxması. Dördüncü, maniyə. Yəni, ayıq qəlblə dinləməsi. Ola bilər, insan dinləyir qulağı ilə, amma qəlb həştərxandadır, qəlb başqa yerdədir. Yəni, ona görə onun da faydası olmur. Deməli, təsir edici, qabul edən yerin olması və üçüncü, şərtin olması, dinləmək və dördüncü də maniyenin olmamasıdır. Yani bütün bunlar yine sözlerin kaydır hala yine kalbe faydalanma uçur. Ve hemçinin Allah Teala öz kitabını vesf ederek buyurur ki innehu le kitabun aziz. Hakikaten bu kitap Kur'an izzetli kitabdır. İzzetlidir. Ve bir Kur'an'ın izzetindendir ki o Kur'an'dan ondan özünden düz döndüren kalbe girmir. Kim ki o Kur'an'a karşı bir cana yanaşır, o kalbe Kur'an girmez. Çünkü Kur'an izzetlidir. Onun izzetindendir ki ondan üz döndüren kalbe o girmez. Ve insan kalbini onunla meşgul etmeli. Osman radıyallahu anh deyir ki لَوْ اَهُرَتْ قُلُوبُنَا لَمَا شَبِعْنَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ. Eğer bizim kalbimiz temiz olsaydı, kalbimiz temiz, paç olsaydı, biz Allah'ın kelamını, kitabını okumaktan doymazdık. Ne görün biz ne kadar Kur'an açırız. Ve ne kadar internete vakit sarf ederiz. Ve ne kadar Facebook'a sarf ederiz. Artık insan olur Facebook düşkünü, internet düşkünü. Ama yine bu ay, Ramazan ayı fırsattı. Yine Allah'ın kitabına kayıtmak için. Eğer bir insan Allah'a olan sevgisinin miktarını bilmek istiyorsa, her bir insan sözsüz deyip ben Allah'ı severim. Miktarını ölçmek istiyor, terazi olarak ölçmek istiyorsa, Allah'ın kitabına olan münasibetine baksın. Ne kadar Allah'ın kitabıyla maraqlanır? Oxumaq, ezberlemek, başa düşmek, onu öğretmek, orada olanlara əməl etmek, düşünmek, tedabür etmek. Ne kadar maraqlanır? Ne kadar payı var? Ne kadar bundan payı çok olsa, demek bu sevginin əlamətidir. Yox, eğer Allah'ın kitabına hiçbir vaxt ayırmırsa, internete, Facebook, ne bileyim, hansı buklara vaxt ayırırsa, yani onun olan sevgisi başka şeydir. Çünkü selefler deyir ki, mən habbe şeyen ekfere min zikrihi. Kim bir şeyi çok severse, onu daha çok zikreder. Onu daha çok yad eder. Demek sen başkasını yad edirsense, yani senin olan sevgin de odur. Hakiki sevgin onadır. Allah'a olsaydı ve insan namazda da Allah'ı düşünür ve hemçinin diğer vaxtlarda da Allah'ın kelamını okumaya çalışır, onu düşünmeye çalışır. Eğer yok başka şey ise, başka şeye vaxt ayırırsa ve bu kalbde olan problemi bildirir. İbn-i Teymiyye rahimehullah buyurur ki eğer bir insanın kalbini Allah sevgisi bürüyerse ve o insanın ettiği emeller de Allah'ın muradına uygun şekilde olar. Allah'ın isteğine uygun şekilde. Yani zahiri emeller de Allah'ın isteğine uygun şekilde olar. Yani öyle bir emel yoktur ki, yani ihtiyari emelden söhbet edilir. İhtiyari emel, onun menbeyi, esası sevgi olmaz. Eğer insan Allah'ı severse, ahiret diyarını severse, ettiği emeller Allah için olar, ahiret için olar. Yani ahiret için dedik, bu da ihlas bildirir. Ahiret, Kur'an'da ne var ki? Ahiret için gelirse o ihlası bildirir. Demek Allah'ı severse, ahiret severse, demek ettiği emeller dünya için yok, ahiret için olar, Allah için olur. Yok, eğer insan dünyanı severse, ettiği emeller dünya için olur. Yani öyle bir emel yoktur ki, ihtiyari emelin menbeyi, yani insanı orada yerinden kaldırarak o tarafa onu sövk eden, yönelden sevgi olmasın. İnsan var gece namazına kalkar, şirin yuhunu terk ederek. Yani bu neye alametidir? Yani şirin terk edip Allah'la danışmak için kalkırsa değil mi? Allah olan sevgisinin alametidir. Ama kimse kalkıp yine saat 2'de 3'te kimese mesaj yazmak için. Yani onu da kaldıran sevgiydi ama başka sevgiydi. Ve öyle bir emel yoktur ki insanı yerinden kaldıran, harekete getiren sevgi olmasın. Allah'ı sevirse ahirəti sevirsə, olur əməllər ahirət üçün, Allah üçün. Yox, əgər dünya üçündürsə, sevdisi, etdiyi əməllər də yəni dünya üçün olur. Və buna görə də, yəni belə bir mövsümlərdir, mərasimlər deyək, yəni Ramazan ayı kimi, fəzilətli günlər, gecələr, aylar, yəni Allah Teala'nın insanlara olan bir bəxşişidir. Əgər insan dəyərləndirmirsə, o məhrum insan sayılır. Hətta alimlər bunu nəyə bənzədir? Bir növ iman doldurma zaprafqalarına, dayanacaqlarına bənzədir. Necə ki, insan bir yol gedir və yolun kənarında müəyyən məsafədən zaprafqalar var. Yəni, benzin azalır, girir zaprafqaya, doldurur, yenə növbəti zaprafqaya onu çatdırır, yenə azaldığı zaman növbəti zaprafqaya. Bu cür insan mənzil başına asanlıqla çatır. Və həmçinin bu günlərdir, bu gecələrdir, aylardır. Ahirət yolunun kənarında olan iman doldurma zaprafqalarıdır. Əgər insan düzgün istifadə edərsə, düzgün dəyərləndirərsə, tənzim edərsə, deməli, növbəti zaprafqaya, yəni günlərə fəzilətli həc var, Zilhiccə ayıdır, Məhərrəm ayıdır, digər fəzilətli günlər olan aylardır və yaxud gecələrdir, onlara çatdırır və beləliklə insan ahirətə aparan yolunu mənalı iman üzərində və gözəl şəkildə çatdırmasına səbəb olur. Yox, insan əgər dəyərləndirməzsə, insan yolun ortasında da qırıla bilir. Necə ki, məsələn, insan maşında qədər salamat da olsa, sağlam bir maşın da olsa, əgər yolun qırağında o zaprafqalar yoxsa yenə qırılıb qalacaqdır. Və həmçinin də yəni, bu günlər nimətdir. Çünki bir hədisdə Şeyx Alman Rahimullah hədisi həsənləşdirib, səhiləşdirib. Allah Peyğəmbər Səsən buyurur ki, İnna lillahi fi əyyami dəhri nəfəhat fəta'arradu ləhə. Allah Teala'nın bu ilim günlərində əsdirdiyi küləkləri var, rəhmət küləkləri əsir. Yəni bu ilim günlərində elə günlər, elə aylar, elə gecələr vardır ki, o gecələrdə, günlərdə Allah Teala'nın rəhmət küləkləri əsir. Və Peyğəmbər s.ə.v. bizi həvəsləndirək, buyurur ki, siz o küləklərə Allahın rəhmətinə toxunmağa çalışın və ola bilsin, sizdən birinə o toxunar, o küləklərdən biri toxunar və bundan sonra heç vaxt bədbəx olmazsınız. Yəni, o insan bundan sonra heç vaxt bədbəx olmaz. Yəni, bu sözsüz ki, buna kim nail olur? Və onun üçün hazırlaşan insan, onun üçün artıq Ramazan ayı gəlməzdən əvvəl, yəni, bütün günahlarına, problemlərə son qoyur və bu Ramazan ayına yeni bir səhifə açaraq başlayır. Və bu ay bağışlanma ayıdır. Və hətta bir hədisdə gəlir ki, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, Ramazan ayına çatıb bağışlanmadan ölən insanı Allah Teala uzaqlaşdırsın. Deyə amin dedim ki, amin. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni amin deməsi belə zahirən görsə şiddətli çıxıb, amma yenə mənası odur ki, yəni Ramazan ayı bağışlanmaq üçün fürsətdir. Yəni bağışlanma ayıdır. Çox asandır. Əgər bununla yanaşı insan deyir, bağışlanmırsa Ramazan ayında və problem onun özündədir. Yəni, əgər şeytanların zəncirlərini bax, cənnətin qapıları açıldığı bir vaxtdır və cəhənnəmin qapıları bağlandığı bir vaxt yenə insan tövbə etmirsə, günahlarını son qoymursa və bağışlanmırsa problem insandadır. Yəni, bizim özümüz. Yəni, bunu başqa yerdə axtarmalıyıq. Ona görə sələflər yəni bilirdilər bu ayın dəyərini, qiymətini bilirdilər və ona görə 6 ay öncə dua edirdilər ki, Allahım bizi Ramazana çatdır. Və Ramazandan sonra da 6 ay yenə dua edərdilər ki, Ramazanda etdiyimiz əməlləri qabul et deyə dua edirdilər. Yəni bu nəyə dəlalət edir? Yəni onların həqiqətən bu ayı nə qədər əzəmətli, uca, qiymətli bir ay olmasını bildirir. Ona görə insan bilməlidir ki, dəyərlənir. Əgər bir insan bilmirsə, onun üçün Ramazan, Şaban fərqi yoxdursa, o insan necə dəyərləndirsin? Deməli, hər bir işin əvvəli elmdir, bilməkdir. Hətta tövbənin də əvvəli elmdir, necə ki, Müteyyəm Rahimullah buyurur. Tövbənin əvvəli elmdir, bilmək. Yəni, bir insan bilməlidir ki, etdiyi əməl günahdır. Bilməsə, heç o tövbə etməz. Niyə məsələn, bidətçilər tövbə etmir? Çünki bidətçi etdiyi əməli dindən görür. Və kiminsə deyib, dindən tövbə etdiyini görmürsən mi? Ona görə onlar etdiyi əməlləri dindən görürlər. Və ona görə insan bilməlidir, mənə etdiyim əməl günahdır. Günah olduğunu biləndə artıq insan qəlbində peşmançılıq keçirir və tövbə edir. Və həmçində insan dəyərləndirməsi üçün Ramazanın nə qədər şərəfli bir ay olduğunu bilməlidir. Onun fəziləti, nə qədər fəzilətlər var. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən samə Ramazana imanən və ihtisabən qufirə ləhu mə təqəddəmindəm. Kim Ramazan orucunu inanaraq və savabını Allahdan umaraq tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanır. İnanaraq və savabını Allahdan umaraq. Sələflərdən biri deyir ki, əgər ölülərə deyilsəydi, siz bir gün arzulayın və deyir, onlar Ramazandan bir gün arzulayarlar. Ramazandan bir gün. Amma bəzən insan Ramazana çatır, amma elə bil ki, onun üçün qiymətli deyilir. Ramazana çatdınsa, birinci etdiyin əməl şükür olmalıdır. Ramazana çatdınsa, birinci etdiyin əməl şükür etmək. Ki Allah Teala səni bu əzəmətli bir aya çatdırdı. Sözsüz, dualar, ondan əvvəl dualar, hazırlıq. Və hazırlıq olarsa və çatandan sonra insan müvəffəq ola bilir. Əgər müvəffəq olmursa, onun səbəblərindən biri də odur ki, insan hələ tənbəllik düyününü açmayıb. Tənbəllik düyününü açmayıb. Və yaxud da onun hazırlığını görməyib. İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, çox diqqətli ol, çəkin, həzər et iki şeydən. İki şeydən həzər et. Onlardan birincisi, vaxtın vacibi gəldiyi zaman hazır olmamaqdan həzər et. Əgər vaxtın vacibi gəldiyi zaman, əgər hazırlaşmamısansa, bil ki, sənə tənbəllik veriləcək. Bil ki, məhrum olacaqsan. Çünki Allah Teala buyurur, وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Əgər onlar həqiqətən döyüşə çıxmaq istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər. Lakin onların hərəkəti Allaha xoş gəlmədi, onlara tənbəllik verdi. Və onlara geridə oturanlarla birgə oturun deyildi. İbn Hüseyin Rəhməlullah deyir ki, bu ayə döyüş haqqında olsa da hər bir xeyir əmələ aiddir. Hər bir xeyir əmələ. Yəni, hər hansı bir xeyir əmələ nail olmaq istəyirsənsə, orada olan bərəkətləri, xeyirləri əldə etmək istəyirsənsə və onun üçün hazırlığını görməmsənsə, deməli, sən sadiq deyilsən, onu istəməkdə sadiq deyilsən və sənə tənbəllik veriləcək. Yəni, tənbəllik necə verilir? Allah yardımını götürür. Yardımını kəsdiyi zaman insan müvəffəq olur. Çünki bizim etdiyimiz hər bir əməl, namaz qılırıqsa və yaxud digər xeyirli əməllər və yaxud da günahlardan çəkiniriksə, bütün bunların hamısı Allahın yardımı sayəsindədir. İnsan elə bilməsin ki, bu öz hünərinə görədir. Əgər Allah da yardımını qaldırırsa, insan heç nə edə bilməz. Heç bir xeyri müvəffəq ola bilməz. Deməli, insan birinci nədən çəkinməlidir? Vaxtın vacibi gəldiyi zaman, yəni hazır olmamaqdan həzər etməlidir. İkinci isə, hər hansı bir əmir gəldiyi zaman, onu rədd etməkdən, qabul etməməkdən həzər etməlidir. Yəni, qabul etməlidir. Yəni, onu haq gəldiyi zaman, yəni onu əməl etməsə belə deyək, yəni qabul etməlidir, rədd etməməlidir. Çünki rədd edərsə, qabul edərsə insanın qəlbi çevrilə bilər. Çünki Allah Teala yenə buyurur, كَذَلِكِ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً Yəni onlar birinci dəfə iman gətirmədiklərinə görə, Necək birində iman gətirmədikləri kimi, biz onların qəlblərini və gözlərini çevirərik. Çox vaxt insan, yəni qabul etmədiyinə görə, yəni xeyirlərdən məhrum olur, qəlb möhürlənə bilər və artıq qayıtmaq ehtimalı da çətinləşir. Və buna görə də, yəni belə bir mərasimlərdir, mövsümlərdir, sezon deyək, sezon. Hansı ki, bunun sezon deyəndə tacirlər daha yaxşı başa düşür. Ticarət sezonu. Yəni, ticarət sezonu üçün də hazırlaşma olması mümkün deyil. Sen insan bilir ki o filan söz anda yaşı mal gelir. Ve onun için 2 aya, 3 aya, 5 aya evvel hazırlık görür. Yani malı alıp yığır. Ve bilir ki filan söz anda bu mal yaxşı satılacak, ticaret edecek. Eğer o malı yığmasa, almasa, sezonda ne satacak? Hansı ticaret edecek? Ve hemçinde insan eğer bu sezon gelmezden evvel hazırlaşmayıpsa, Rabbine hansı ticaret edecek? Hatta görsen insan istiyor böyle, her bir kalbinde iman olan insan istiyor ki Ramazan ayı gelende ben falan kadar yakışı işler görmek istiyorum. Ama o insan özü müvaffak olmuş. Ramazanın yarısından çoku geçir, hele insan ayılmıyor. Sebep ne değil? Sebep yine hazırlığın olmaması. Sebep yine kalbde olan iklerdi. Kalbde olan ikler, hesed, künkudurat, nifret, ha? Bunlar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in soruşlarında insanların en efzeli kimdi ve buyurur ki mahmumul kalbi ve sadukul lisan. Kalbi mahmum olan ve dili doğru olan, doğru danışan insandır. Ve ya deyilə ya Resulullah bu doğru danışana aydındır. Ama mahmum nedir? Ve buyurur ki ettaqiyyun naqiyyu la ismi fi ve la bagi ve la gilla ve la hasad. Yani o kalbdir ki takvalıdır. Ve o kalbdir ki pakdır, orada günahdır, azgınlıktır, kin, küdurat ve hasad yoktur. Salamattır. O kalp, sallallahu kalbi salamat olan insan rahat yaşayır. Hoşbaxt yaşayır. Yani o insan ki kalbinde çünkü dürat var, o rahat olabilir. Ve insanı özünü mahvedir. O fikirler, o nifret, o hesed insanın özünü mahvedir. Ama kalbi salamat olan insan ve görürsen ki gündüzü de gecede rahat. Sözü ki bunlar yüz verir her bir insana ama insan orada olan müeyyen meseleleri bilirse onları da yenmek asan olur. Çetin olsa bile mammeye meseleler bilmek insanı asanlaştırır. Necə ki İbn-i Qayyim Rahimeullah buyurur. Deyir ki düşmençilik eden insana, bir insan ki sana düşmençilik edir, ona yaxşılık etmek ağırdır, çetindir. Nefse en ağır gelen meselelerden biri düşmana yaxşılık etmektir. Sana pislik edir, yaxşılık edir. Sana pislik edir, yaxşılık edir. Yani bu çok ağırdır. Çünkü Allah Teala Kur'an'da buyurur ki وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةِ Hiç bak yakışıklıkla pislik bir olabilmez. اِدْفَعْ بِاللَّتِ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Sen pisliği yakışıklıkla def et. Ve onda göreceksen ki seninle aranda yakışıklık olan insan senin yakın dostuna çevrilir. Ama bunu kim bacarır? Yani kimin bunu hüneri çalır? Kimin işidir bu? Her kişinin işidir. وَمَا يُلَقَّاهَ اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُ وَمَا يُلَقَّاهَ اِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Bunu sabredenler, yalnız sabredenler ve Allah Teala tarafından büyük payı olan insanlar elde edir. Yani büyük insanlar elde edir. Bunu kim elde edir? Yaşlı insanlar yok. Büyük insanlar. Olabilir, yaşta az yaş var ama büyük. Büyük insanlar yani güzeşte giden insanlar. Hırdaçılar değildir. Pisliği yakşılıkla def edenlerdir. Nevevi Rahimullah der ki yakşılığa yakşılık bu ticarettir. Seni konak çağırır, sen onu konak çağırırsın. Ticarettir. Ama esir yakşılık nedir? Esir yakşılık. Sana pislik ettiği zaman yakşılık etmeyindir. Pisliği gelir yakşılık edersen. İbn-i Kesir Rahmetullah der ki, yani bu insanları, yani o pisliği eden insanlara karşı muamele bile olmalı. Yani insanlardan olan şeytanları eğer sen yola vermek istiyorsan yakışılık etmezsin. Çünkü ayrı geçir. Ama cinlerden olan şeytanları ise Allah Teala buyuruyor, وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Şeytan tarafından sana bir vesvese gelirse Allah'a sığın. Allah'a sığın, hayyeten o her şeyi işten ve bilendir. O her şeyi işten ve bilendir. Demeli İbn-i Kesir Rahimullah ne dedir ki, şeytan yakşılık kanmır. Fikir verin, şeytan yakşılık başa düşmüyor. Yani kimse diyebilmez ki, bilmez ki, ben biraz şeytana yakşılık edeyim, benimle el çeksin. Şeytana yakşılık edeyim, el çeksin. Olabilir mi öyle bir şey? Yok. Ondan korunmanın yolu yalnız ve yalnız Allah'a sığınmakla olur. Yaxşılıkla mümkün. Ama insanlardan olan şeytanlar ise onların şerrinden korunmak necə olur? Yaxşılıqla. Və bəzən olur ki, verin, bir ola bilər sənin qonşun kasıb olsun. Gəlirsən marketdən əlini doldurub meyvə, yaxşı, maraqlı şeylər alıb gəlmişsən və qonşu da görür. Və qonşu da istəyir ki, alsın, amma imkanı yoxdur. Və imkanı olmadığını səni gördüyündən həsəd yaranır. Həsəd sonra gözdə elə dəyir, göz haradan dəyir, həsəddən dəyir. Yəni göz deyəni göz deyəmir, nəfs dəyir. Deyəm, İbn Qayyim Rəhməhullah deyir, gözün özü deyil, nəfsdir. Amma deyir, əgər deyir, sən aldığından, yəni cüzi bir şey qonşuya versən, deyir, onun qəlbində olan həsəd aradan qalxır. Deməli, pislik edəni yaxşılıqla qarşılamaq nəfsə nə oldu? Ağırdır. Ağırdır yoxsa rəsandır? Ha, nə deyirsiniz? Çox ağır. Yəni, bir insan sənə pislik edir, onu yaxşılıqla qarşılamaq çox ağır. Amma İbn Qayyim Rəhməhullah buyur, bəzi şeyləri bilsən, həqiqətən bəzi şeyləri bilsən, onu da əldə etmək mümkündür. Nədir o bəzi şeylər? Bir elə bir insan yoxdur ki, o insanın özü ilə Allah arasında günahı olmaz. Var mı elə bir insan günahsız? Deməli, hər birimizin günahı var. Hər birimizin en qədər günahlar nə qədər bildiyimiz, bilmədiyimiz, xatırladığımız, xatırlamadığımız. Və hər birimiz də nə istəyirik? İstəyirik mi günahlarımız açılsın? İstəmirik. Biz Rəbbimizdən, hər bir insan deyir, Rəbbindən istəyir ki, Allah onun günahının üstünü örtsün. Yəni, heç kəs bilməsin. Yəni, heç kəs onu barmaqla göstərməsin ki, filan kəs filan günahın sahibini. İstəyirik, istəmirik. İstəyirik ki, örtüsün. Biz, insan belədir, daha arsızdır. Yəni, bununla kifayətlənmir. Üstəlik istəyir ki, o günahına görə qiyamət günü əzab olmasın. Bağışlansın. İstəyirik, istəmirik. İstəyirik. Bununla da kifayətlənmir insan. Və deyir, üstəlik yəni nə istəyir? Üstəlik Rəbbindən cənnət istəyir. Cənnət istəyir, nemətlər istəyir və hətta arzuladığından da artıq nemətlər istəyir. Ay, sağ ol. Deməli, indi əgər sən bunu Rəbbindən istəyirsənsə, Rəbbinin yaratdıqlarını qarşına elə olmalısın. Bəzələri mən halallıq vermirəm. Halallıq vermirəm. Yəni, qiyamətlə meydan oxuyur. Yəni, görür elə bil ki, o nə qədər təmizdir ki, meydan oxuyur, bu qiyamət gün gəlsin. Yəni, buna İbn Qayyim sözünə elə çıxır ki, yəni sən hətta halallıq verməyə kifayət deyil. Halallıq verəndən sonra sən hələ yaxşılıq da eləməlisən ki, Rəbbindən o nemətləri əldə etmək üçün. Demək, sən keçsən, keçiləcəksən. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əvvəlki ümmətləri bir kişi var idi. O, borc verərdi. Və sonra borc sahibi gəlib, borcu qaytarmaq istədiyi zaman evladlarına deyərdi ki, ondan keçin. Və Allah Teala dedi ki, mən ondan özündən keçməyə daha haqlıyam. Yəni, o borcdan keçdi, Allah Teala onun günahlarından keçdi. Yəni, bu cür, yəni, güzəşdə getmək, İnsanı ucaldır. Bütün sahədə, evdə olduğun zaman və yaxud da qardaşlarla və yaxud da digər hər bir yerdə insanın güzəşdə getməsi. Bax, fikirlə, misal olaraq, yəni bu misallar mühümdür. İbn Teymi Rahimullah, məsələn, onun düşmənləri çox idi. İbn Teymi Rahimullah, hansı ki, sufilər idi, qəddar ölümünə hüküm vermişlər, təkfir edəmişlər İbn Teymi Rahimullah, təkfir ediblər. İbn Teymi Rahimullah deyir ki, mən o öləndə İbn Məxruf, Malik məhzəbində İbn Məxruf adında birisi, öləndə sevinərək gəldim. Sevinərək gəldim, dedim ki, İslamın düşmənlərindən bir məhv olub. İbn Teymi sevinmədir. Hətta məni acıladı. Və dedi ki, müsəlmanın ölümünə sevinmək olmaz. Və bundan sonra getdi onun evladlarının yanına və dedi ki, bugündən sonra mən sizin atanız yerindəyəm. Nə ehtiyacınız olsa mənə qaldıra bilərsiniz. Fikir verin. Hansı ki düşmən. Yəni, ona görə İbn Teymiyyə Rəhməhullah bu günə qədər də dillər əzbər. Bu günə qədər də sağ yaşayır. Amma ondan da böyük insanlar, ondan da zəngin insanlar olub. Onların hamısı tarixin zibilliyindən. Yəni insan nəyə görə ucalıb? Nəfsi üçün imtinam almadığına görə. Nəfsi üçün yəni imtinam almadı. Hətta bir dəfə İbn Teymiyyə Rəhməhullah döyürlər. Döyürlər, güclə məscidə çatır. İbn Teymiyyə tanıyanlar deyirlər ki, kimdir də onun məsələsini həll eləyir. İbn Teymiyyə Rəhməhullah deyir ki, onlar bir düz eləyiblər. Bunlar sən necə yəni düz eləyib? Yəni, çıxır ki, onda sən batil üzərində, onlar haqq üzərində. Deyir ki, yox, deyir, onlar iştihad ediblər. Və səhv çıxanda da yenə bir savab qazanırlar. Yəni, bu cür. Yəni, böyük insanlar, mə, böyük insan kimdir? Nəfsin, qoysan qardaşlar, sən filan kəsələr sözlə deyib, bağışlamıram, mən halallıq vermirəm. Yəni, bu insan cılız insan sayılır. Böyük insan kimdir? Böyük insan, yəni, köçə biləndir. Halallıq verə biləndir. Ama yox, sən bütün məsələləri xırdalığına geçsən, bəs sən evli ki, öz səviyyəni evli ki, indirirsən. Sən evdə, ona məsələn, Əhməd Muhammed Rahimullah deyir ki, وَجَدُّ تِسْعَةَ عَشَارِ السَّعَادَ فِي التَّغَافُلِ Mən səadətin, xoşbəxtliyin ondan doqquzunu təğafulda gördüm. Yəni, xoşbəxtlik, ki verin, xoşbəxtlik onun ondan doqquzunu təğafulda nədir? Görməməzlikdə, bilməməzlikdə. Yəni, görürsən, elə bir ki, görməmişsən. Eşidirsən, elə bir ki, eşitməmişsən. Yəni, yola verirsən. Yəni, bu cür insan xoşbəxtlik. Yox, sən bütün filan kəs niyə filan sözü deyədir, filan kəs niyə mənə əyri baxdı, bütün bunları xırdalı, sən özün məhv olursan. Özün məhv olursan. Niyə filan kəs məndən danışdı? Dəqiqəsində, sən əgər məqsədin Allah rizasızsa, sən o demək, sən bizdə misal var, deyilək, sənin zərlərin tökülmür ki, üstündəki. Filan kəs sənə filan söz deməklə, sənə o təsir eləmələ. Ona görə insan məqsədi Allah rizasızsa, deyir Peyğəmbər salsam, heç vaxt nəfsi üçün, yəni intiqam almaz. Ona görə bunlar gətirilən misallarına, böyük insanların misallarıdır. Həmçinin İbn-i Məsuddan gətirilir, radiyallahu anhu, bir dəfə dükana gelir, nəsə almaq istəyir, danışır və pulu çıxartmaq istəyir əmmaməndə və görür ki, pul oğurlanıb, pul oğurlanıb. Və onu cəmaat toplandı ki, əli kəsilsindən belə olsun. Və deyir, siz nə deyərsiniz? Evə getmirsən, görürsən ki, pul gizlətdiyi yerdə oğurlanıb. Allah onu öldürsün, topal eləsin, damarlarındakı qan qurulsun, donsun. Amma İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, Allahım, əgər o insan ehtiyacından oğurluyubsa, bərəkət verir. Ehtiyacından oğurluyubsa, bərəkət verir. Yox, əgər o insan günaha olan cürətindən oğurluyubsa, onu axırıncı günaha et. Axırıncı günaha, bir daha oğurlamaz. Yəni, bu cür böyük insanlar istəməzlər ki, özlərinə görə kimsə cəhənnəmdə yatsın. Özlərinə görə kiməsə, yəni, əzab verilsin. Ona görə insan Ramazan ayına girəndə də, deməli, problem varsa, qohumlarla, qardaşlarla küsürlük onu aradan qaldırmaq lazımdır. Çünki küsürlü olmaq çox vaxt rəhmətin, məğfirətin qarşısını alır. Şaban ayının orta gecəsi haqqında hədis gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah Teala Şabanın ortasında yaratdıqlarına baxar, Allaha şərik qoşmayan hər bir mümini, müsəlmanı bağışlayan küsülü olanlardan başqa. Küsülü olanlardan başqa. Ona görə bu aya girdiyimiz zaman, yəni küsülük varsa, onu aradan qaldıraraq salamat qəlblə, təmiz qəlblə bu aya başlamaq ki, orada olan xeyirləri, bərəkətləri əldə edək. Allah Teala şifanlar etsin. Allah Teala qardaşımın eyni bərəkət etsin. Yəni, ailəsində bilgi həm dünyanın, həm üstünə axirətin saadətinə qoşulsun. Salamat.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.